Numrat, kapitulli 18. Pastaj Zoti tha Aronit, ti, bita tu, dhe shtëpia ati tënë bashkë me ty, do të mbani barën e paudhësive të kryera kundër shitërores, dhe ti e bita tu do të mbani barën e paudhësive të kryera gjatë ushtrimin të priftërisë tuaj. Do të trosh gjithashtu vëllezërit e tu, fisin e Levit, fisin e ati tënd, me qëllim që të bashkojnë me ty dhe të të shërbejnë, kur ti dhe bita tu do të jeni para çadrës së dëshmisë. Ata do të shërbejnë ty dhe do të kryejnë tërë detyrat e çadrës. Por nuk do t'u afrojnë rendive të shenjtërorës dhe altarit, për ndryshe do të vdisin së bashku, ti dhe ata. Ata do të bashkohen me ty dhe do të kryejnë të gjitha detyrat e çadrës së mbledhjes, që lidhen me punën në çadër, por asnjë i huaj nuk do t'ju afrohet juve. Ju do të kryeni, pra, shërbimin e shenjtërorës dhe të altarit, që të mos ketë më zemërim kundër bijve të Izraelit. Ja, unë vetë mora vëllezërit tuaj, Levitët, nga mesi bijve të Izraelit. Ata ju janë dhënë dhurat nga Zoti për të krye shërbimet e çadrës së mbledhjes. Por ti dhe bitë tu do të ushtroni priftërin tuaj për të gjitha gjërat që kanë të bëjnë me altarin dhe që ndodhen më tan velit, dhe do të kryeni shërbimin tuaj. Unë ju jap priftërin tuaj si një dhurat për shërbimin, por i huaj që do të afrohet, do të vritet. Dhe Zoti foli Aronit, duke i thënë, ja, unë të besoj kujdesin ofertave të mia të larta, dhe gjitha gjërave të shenjtëruara të bijve të Izraelit. Ti jap ty dhe bijve të tu si një statut të përjetshëm për shkak të vajosjes suaj. Kjo do të takoj nga gjërat shumë të shenjta të pakonsumuara në zjarr. Të gjitha ofertat e tyre, domethënë çdo blatim ushqimor, çdo flim për mëkatin dhe çdo flim për shkeljen e bërë që do të më paraqesin, janë gjëra shumë të shenjta që të përkasin ty dhe bijve të tu. Do t'i jash në vend shumë të shenjt. Do t'i hajë çdo mashkull. Do të jenë për ty gjëra të shenjta. Do të të përkasin ty edhe këto. Dhuratat që bita Izraelit do të paraqesin për ngritje dhe të gjitha ofertat e tyre të tundura. Unë t'i jap ty, bijve të tu dhe bijave të tua, si një statut i përjetshëm. Kushdo që është i pasur në shtëpinë tënde mund t'i haj. Pjesa më e mirë e vajit, e mushtit dhe grurit, prodhimet e para që japin Zotit, unë t'i jap ty. Prodhimet e para të të gjitha gjërave që prodhon toka dhe që ata i paraqesin Zotit, do të jenë tuajat. Kushdo që është i pasur në shtëpinë tënde mund t'i haj. Çdo gjë e shenjtëruar në Izrael do të jetë jotja. Çdo pjellje e parë, çdo mishi që ato do t'i ofrojnë Zotit, qoftë njerëzve ashtu edhe të kafshëve, do të jetë jotja. Por me siguri do të shpengosh të paralindurin e njerëzit dhe do të shpengosh pjelljen e parë të kafshëve të papastra. Dhe ata që duhet të shpengosh, do t'i shpengosh në moshën një muajsh, sipas vlerësimit tënd, për 5 sikla argjendi, sipas siklit të shenjtërorës, që është 20 gere. Por nuk do të shpengosh pjelljen e parë të lopës, të delës dhe të dhis, janë gjëra të shenjta. Do të spërkatësh gjakun e tyre mbi altarin dhe do të mosësh dhjamin e tyre si flimi bërë me zjarr në erë të këndshme për Zotin. Mishi i tyre do të jetë yti. Do të jetë yti si gjoksi i ofertës së tundur, ashtu edhe kofsha e djathtë. Unë të jap ty, bijve dhe bijve të tu, bashkë me ty, si statut të përjetshëm, të gjitha ofertat e larta të gjërave të shenjta që bijtë e Izraelit i paraqesin Zotit. Është në beselidhje e kripës dhe e përjeshme për para Zotit, për ty dhe për pasarësit e tu. Dhe Zoti tha Aronit, ti nuk do të kesh asin trashgimi në vendin e tyre dhe nuk do të kesh pjesë në mes tyre. Unë jam pjesa jote dhe trashgimia jote në mes të bijve të Izraelit. Ja, bijve të Levit unë lësi trashgim të gjitha të vjetat në Izrael në gëmbin të shërbimit që kryen, shërbimin e çadrës së mbledhjes. Dhe bijtë e Izraelit nuk do t'i afrojnë në çadrës së mbledhjes, për ndryshe do të ngarkoheshin me një mëkat dhe do të vdisnin. Shërbimin në çadrën e mbledhjes do ta bëjnë vetëm levitët, dhe këta do të mbajnë barrën e paudhësive të tyre. Do të jetë një statut i përjetshëm për gjithë brezat tuaj. Dhe nuk do të kenë asnjë trashëgim midis bijve të Izraelit, sepse unë jap si trashëgim levitëve të vjetat që bijtë e Izraelit do t'i paraqesin Zotit si një ofertë lartë. Prandaj u thash atyre, nuk do të kenë asnjë trashëgim midis bijve të Izraelit. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë, folu levitëve dhe thuaj atyre, kur do të merrni nga bijtë e Izraelit të dhjetat që unë jam nga ana e tyre si trashëgimin tuaj, do t'i bëni një ofertë të lartë Zotit, një të dhjetën e së dhjetës. Dhe oferta juaj e lartë do t'i llogaritet si gruri që vjen nga lëmi dhe si bolloku i mushtit të butit. Kështu edhe ju do t'i bëni një ofertë të lartë Zotit nga të gjitha të dhjetat që do të merrni nga bijtë e Izraelit, dhe nga ato do të hipni ofertën e lartë të Zotit, priftit Aron. Nga të gjitha gjërat që ju kanë dhuruar, do t'i ofroni ofertën e lartë Zotit nga pjesa më e mirë. pjesën e shenjtëruar. Prandaj do t'u thuash atyre, kur të keni ofruar më të mirën, ajo që mbetet do t'u llogaritet lëviteve, si prodhimi i lëmit dhe si prodhimi i mushtit të butit. Mund ta hani në çfarëdo vend, ju dhe familja juaj, sepse shërbimi juaj për shërbimin tuaj në çadrën e mbledhjes. Kështu nuk do të jeni fajtor të asnjë mëkati, sepse keni ofruar gjërat më të mira, por nuk do të përdhosni gjërat e shenjta të bijve të Izraelit, për ndryshe do të vdisni.